Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedjeljak 7. mart, dobar dan, dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa, najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Članovi izvršnog odbora sindikata Željezare koji djeluju pri Savezu samostalnih sindikata Crne Gore saopštili da će početi štrajk glađu. Akcija za ljudska prava traži od Ustavnog suda ocjenu ustavnosti pojedinih članova zakona o popisu stanovništva za koje tvrde da ugrožavaju ljudska prava građana. Drago Radulović novi je dekan Pravnog fakulteta. Austrija neće izručiti Jovana Divjaka Srbiji. Muammer Gaddafi pristao na dolazak međunarodnog humanitarnog tima u Libiju. Počinje suđenje bivšem predsjedniku Francuske Jacquesu Chiracu zbog korupcije dok je bio gradonačelnik Pariza. A u emisiji između ostalog poslušajte zašto akcija za ljudska prava traži ocjenu ustavnosti dijela zakona o popisu stanovništva. Tea Gorjan Sprejlević.
Pa mi tvrdimo da postoji ljudsko pravo da se ne izrazi nacionalna i etnička pripadnost i da je pravo zakonom o popisu uskraćeno.
Poslušajte i šta su mladi iz Srbije i sa Kosova govorili na konferenciji o dijalogu i njihovoj budućnosti bez mržnje i predrasuda koja je održana u Budvi.
Belgrade people don't have that much that national feeling, you know. Like...
Ljudi koje sam upoznala u Beogradu nisu nacionalisti. Za njih nije bitno jesam li Albanka. Bila sam u Beogradu mnogo puta i uvijek s pozitivnim utiscima.
U 2002. godine upoznala u prvi put u svom životu mlade Albance sa Kosova. I sada moram da priznam da sam imala određenih predrasuda prema njima i da su se tom prilikom potpuno otklonile. Mislim, šta više sa velikim brojem mladih sa Kosova postala sam jako dobar
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Članovi izvršnog odbora sindikata Željezare koji djeluju pri Savezu samostalnih sindikata Crne Gore, njih 20-ak, sutra ujutro počeće štrajk glađu i od njega, kako poručuju, neće odustati dok ne dobiju tražene odgovore i dok ne počne rješavanje situacije u preduzeću. Na taj način želimo da pokrenemo najodgovornije ljude i u fabrici i u državi da počnu sa rješavanjem problema, ali ne na uštrb radnika jer zaista više nema šta da se čeka, kaže predsjednik te sindikalne organizacije Slavko Popović. Vijeće Pravnog fakulteta izabralo je Draga Radulovića za novog dekana te univerzitetske jedinice. Predsjednik izborne komisije Pravnog fakulteta Vjera Begović-Radović kazala je nakon sjednice Vijeća da je sve proteklo u najboljem redu, a da aktuelni dekan Ranko Mujović nije prisustvovao. Nakon svega što se dešavalo u posljednjih godinu, mislim da stvari treba da idu na bolje. Moj osnovni zadatak je da se fakultet bavi naukom, nastavnim procesom i proizvodnjom kvalitetnog kadra, a ne aferama i nezgodnim pitanjima, rekao je Radulović nakon izbora na čelo Pravnog fakulteta. Administrativni odbor Skupštine Crne Gore predložio je istraživača kršenja ljudskih prava Aleksandra Zekovića za člana Savjeta za građansku kontrolu rada policije. Konačnu odluku da Zeković ponovo bude izabran za člana tog savjeta donijeće parlament. Zeković je na tu funkciju kandidovalo 35 nevladinih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava. Vlasništvo porodice Đukanović u Prvoj banci pokazuje da crnogorski zakon o konfliktu interesa ima ogromne rupe. Ocijenio je bivši otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici Steven Kontos. U depeši koju je State Departmentu poslao, a čiji sadržaj prenosi Wikileaks, Kontos govori o novom zakonu o konfliktu interesa. Pod naslovom Slijepi na najveće konflikte, Kontos detaljno obavještava Washington o tome ko su vlasnici Prve banke, kako je bivši premijer Milo Đukanović kupio njene akcije, kako je dokapitalizovana i kako je vlada odobrila kredit od preko 40 miliona eura. Preliminarni podaci o švercu goriva preko crnogorske teritorije pokazuju da je više od 3000 cisterni sa gorivom koje su prema crnogorskim carinskim papirima izvezle robu preko graničnog prelaza Kula, najmanje polovina u periodu 2006. do 2009. nije ušla na Kosovo. Do tih podataka podgoričke vijesti došle su provjerom registarskih oznaka vozila čiji izlazak iz Crne Gore evidentiran, a o čijem ulasku u Peć preko graničnog prelaza Savine vode ne postoje nikakvi podaci. Ministar spoljnih poslova Austrije Mihael Špindeleger izjavio je da njegova zemlja neće izručiti Srbiji generala Jovana Divjaka koji je uhapšen u četvrtak uveče na Bečkom aerodromu. Prema našim ekspertima za međunarodno pravo izručenje Srbije je nezamislivo, objasnio je šef diplomatije u izjavi Bečkom dnevniku Kurir.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon naimenovao je bivšeg jordanskog ministra vanjskih poslova Abdelila Hal-Katiba za novog izaslanika za Libiju i saopštio da je pukovnik Gaddafi pristao da dopusti dolazak humanitarnog tima koji treba da izvrši procjenu u Tripoliju u trenutku dok se borbe pobunjenika i snaga lojalnih Gaddafiju zaoštravaju. Preko 1000 imigranata iz Sjeverne Afrike stiglo je tokom prošle noći u Italiju, što je jedan od najvećih priliva od sredine januara, kada su tu zemlju preplavili stanovnici Tunisa, bježeći od nemira u domovini. Prema izvještajima italijanskih medija, desetak brodova pristalo je nešto prije ponoći uz obale malog sicilijanskog ostrva Lampedusa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Finansiranje političkih partija i izbornih kampanja u Crnoj Gori je problematično sa više aspekata. Problematični su kako zakoni koji uređuju tu oblast, tako i njihova primjena, zbog čega je potrebna reforma koja bi ojačala borbu protiv korupcije. To je jedan od uslova za početak pregovora o članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji. Slušamo Srđana Jankovića.
Problem finansiranja političkih partija je višestruk. Finansiranje partije iz budžeta na lokalnom nivou je onemogućen, o čemu govori podatak iz 2009. godine, kada su političke stranke na lokalnom nivou uskraćene za skoro pola miliona eura, a 13 opština nije uplatilo kompletnu sumu političkim partijama, a u tri opštine nisu izvršene nikakve uplate. Zbog toga su političke partije primorane, prema riječima koordinatorke Centra za demokratsku tranziciju Milice Kovačević, da svoje završne račune usklađuju sa situacijom. Financijski izvještaji političkih partija su takvi da se iz njih ništa ne može saznati. Osim toga, neke partije uopšte ne podnose financijske izvještaje. Uz to nejasne su i nadležnosti institucija koje kontrolišu finansiranje političkih partija, zbog čega postoji preporuka međunarodnih organizacija da se uredi oblast kontrole i revizije finansiranja stranaka. O sadašnjoj situaciji Kovačević je rekla da su propisane sankcije praktično neupotrebljive.
Nisu pokrenuti prekršajni postupci za sva kršenja. Recimo, ministarstvo je u revizijama našlo da veliki broj partija nije otvarao posebne žiro račune, međutim, ni jedan prekršajni postupak nije pokrenut po tom osnovu. Naše kazne su jako blage. Trenutno ta najveća novčana kazna, prosto nekad je interes veći da se protivpravno pribave sredstva i da se onda lagodno plati ta prekršajna kazna, ako do postupka ikad dođe.
Naredni problem su i nenovčane donacije u vrijeme izbornih kampanja, što se čini dobijenjem besplatnih termina u medijima.
Građani imaju pravo da saznaju da li su partije dobile određeni prostor u medijima ispod tržišnih cijena, zato što se to smatra prosto nenovčanom donacijom. Isto to važi i za podizanje kredita i za sve ostale vrste usluga koje se dobiju, a da nijesu financijski vidljive.
Jedan od poslanika u crnogorskom parlamentu sa najdužim stažom, Mehmet Barthi, govoreći o transparentnosti finansiranja političkih partija, kaže da i ta oblast dijeli opšte stanje i ambijent u Crnoj Gori.
Ako je u Crnoj Gori sve pod monopolom, ako je sve pod kontrolom vlasti, onda ne možemo očekivati ništa, ni bolju situaciju, ni u financiranju, ni u kontroli, ni u transparentnosti i tako dalje. Ako u kampanju je pošao, znači, predsjednik DPS, a on je u stvari bio predsjednik vlade, u cijeloj kampanji on ide sa svojom eskortom. Mi ne možemo da plaćamo ni benzin. I čemu onda? Koja je transparentnost?
U Ministarstvu pravde očekuju donošenje novog zakona o finansiranju političkih partija koji će biti usklađen sa preporukama Evropske unije. Ministar pravde Duško Marković je rekao da taj zakon ima za cilj unapređenje antikorupcije.
Smatram da novi zakon treba da omogući da sve partije imaju jednake šanse za uspjeh na izborima i istovremeno napravi balans u odnosu na sredstva iz privatnih izvora kako bi do izvjesne mjere učinio nezavisnim i zaštitio od pada pod dominantnim utjecajem velikih donatora. S druge strane, novi zakon treba da pruži pravni okvir koji obezbeđuje efikasnu kontrolu i sankcionisanje od strane institucija zaduženih za njegovo sprovođenje, koji će zadovoljiti standarde moderne demokratije i povećati finansijsku disciplinu političkih partija.
Sedam ključnih prioriteta za preporuku o otpočinjanju pregovora za članstvo u Europskoj uniji uključuje i poboljšanje pravnog okvira za pojačanu borbu protiv korupcije. To znači da je potrebno poboljšati oba zakona, Zakon o finansiranju političkih partija i Zakon o finansiranju izbornih kampanja, kako bi se pojačao okvir za borbu protiv korupcije, rekao je Clive Rumbold, predstavnik delegacije Europske unije u Crnoj Gori.
A prema zakonu finansiranje izbornih kampanja nadzire i kontroliše Državna izborna komisija. Međutim, način na koji to Državna izborna komisija radi i koja su to ovlašćenja koja ima Državna izborna komisija još uvijek trebaju pojašnjenja. Izvodimo zaključak da je neophodno unapređivanje zakona i također mehanizama za njihovo sprovođenje.
Improving the mechanisms for implementation.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje govorimo o korupciji. Prošlo nedjeljna rasprava Skupštinskog odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo o opozicijnom prijedlogu za osnivanje nacionalnog ogranka parlamentaraca Crne Gore za borbu protiv korupcije bila je okončana žestokim verbalnim varničenjima među poslanicima Demokratske partije socijalista i Nove srpske demokratije. Iako su danas preovladavali mirni tonovi, opoziciona inicijativa ipak nije prošla. Slušamo Esada Krcića.
Sama ideja nije problematična, ali je sporna forma, rekao je poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković tokom današnje rasprave Skupštinskog odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, govoreći o opozicionom predlogu da se formira nacionalni ogranak parlamentaraca za borbu protiv korupcije, zbog kojeg su na prošlonedjeljnoj sjednici ovog odbora sjevnule varnice, upravo između Vukovića i predlagača, poslanika opozicione Nove srpske demokratije Gorana Danilovića. Izvinivši se zbog, kako je rekao, grubih riječi sa prošle sjednice, Miodrag Vuković je rekao i da ostaje pri izrečenom stavu da predlog procesuiran u datom obliku nije u skladu sa propisima Skupštine Crne Gore, ali ni međunarodne zajednice.
Ako ostaje obaveza u rezoluciji Skupštine da formiramo nacionalni ogranak u okviru GOPAK-a, onda ćemo formirati dva istovjetna po funkciji, istovjetna tijela, neću da kažem radna tijela, nego tijela. Ovamo ćemo formirati, ako poštujemo ovu rezoluciju, parlamentarnu delegaciju, ovamo ćemo formirati odbor. Protiv sam formiranja odbora na ovaj način, jer ovaj odbor, kako je stipuliran, ulazi u strukturu, infrastrukturu sadašnju Skupštine, u njenu kontrolnu funkciju, i miješa se posebno u rad nekoliko odbora koji dobro rade svoj posao kada je pitanje korupcije, organizovanog kriminala, odnosno kontrola te pošasti u pitanju.
Pozvavši članove Skupštinskog odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo da podrže njegov predlog, poslanik opozicione Nove srpske demokratije Goran Danilović je rekao da je nacionalni ogranak parlamentaraca za borbu protiv korupcije neophodan za vezu sa globalnom organizacijom GLOPAK, ali i za suštinsku borbu protiv ove pojave.
Ja razumijem da je stav dijela parlamentarne većine da nama treba još jedna vrsta grupe prijateljstva, da još imamo po nalogu GOPAK-a i obavezu da pošaljemo jednu delegaciju najmanje od 3 do 5 članova, a da na unutrašnjem planu Skupština ne uradi ništa. Mi hoćemo u stvari drugačije. Mi hoćemo da budemo i članovi GOPAK-a, da ispunimo ono što je preuzela Skupština svojom rezolucijom, ali i da imamo stalno radno tijelo, a to možemo, to je naša obaveza, koje će se na način koji je predvidio Ustav za Skupštinu Crne Gore boriti protiv korupcije i potom organizovanog kriminala. I dalje odgovorno tvrdim da nigdje, ni u jednom segmentu, ne uzimamo nadležnosti drugih državnih organa.
Skupštinski odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je većinom glasova odbio predlog za osnivanje nacionalnog ogranka parlamentaraca za borbu protiv korupcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku govorimo o borbi protiv korupcije, ali ne u Crnoj Gori, već u Francuskoj. Naime, bivšem francuskom predsjedniku Jacquesu Chiracu počinje suđenje na temelju optužbi za zloupotrebu javnih fondova. U vrijeme dok je još bio gradonačelnik Pariza između 1977. i 1995. godine. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
Chiraca se optužuje da je plaćao iznajmljivanje gradske dvorane za nepostojeće poslove, te da je zapošljavao ljude za poslove koje su obavljali mimo gradske vijećnice, a plaćao ih je pariški budžet. 78-godišnji bivši predsjednik negira sve nezakonite radnje. Ovo je nakon maršala Petaina, koji je nakon Drugog svjetskog rata osuđen za izdaju, prvi bivši šef francuske države koji se suočava s kaznenom prijavom. Suđenje okuplja dva odvojena slučaja. Još 9 drugih su Chiraca su optuženi u ovom procesu. Među njima i bivši šef ureda francuskog predsjednika Rémy Chardon. Njegovi advokati traže izuzimanje slučaja tvrdeći da bi zajedničko suđenje bilo neustavno. Prema većini drugih, pa i francuskom zakonu, bivši predsjednik nije obavezan pojaviti se na sudu. Iako optužbe datiraju od ranije, nije mu suđeno jer je Chirac uživao imunitet kao predsjednik republike od 1995. do 2007. godine. Teoretski Jacquesa Chiraca bi se, ukoliko krivica bude dokazana, moglo osuditi na 10 godina zatvora, ali većina pravnih stručnjaka tvrdi da je malo vjerovatno da bi on tu kaznu i odslužio. Nekoliko stvari uoči suđenja idu na ruku bivšem predsjedniku. Prvo, pariški tužilac pozvao je da se slučaj povuče. Drugo, neke su optužbe već zastarjele. I kao treće, prošle je godine grad Pariz na ime odštete od Chiracove partije dobio natrag više od 2.200.000 eura, što se smatra približnoj cifri za koju je budžet i oštećen. Glasine o tome da bivši predsjednik boluje od Alzheimerove bolesti, njegova supruga Bernadette Chirac odlučno je demantirala. Kad bi moj suprug zaista imao simptome, ne bih oklijevala da to javno i kažem, izjavila je Chiracova žena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon Francuske ponovo domaće teme, kako ste čuli u pregledu vijesti dana, Akcija za ljudska prava podnijela inicijativu za ocjenu ustavnosti zakona o popisu stanovništva, jer kako tvrde u toj nevladinoj organizaciji, taj akt dovodi u pitanje jedno od zagarantovanih ljudskih prava. Detalje ćemo čuti od Petra Komnenića.
U inicijativi Akcije za ljudska prava od Ustavnog suda se traži da pokrene postupak ispitivanja ustavnosti zakona o popisu i da poništi članove zakona koji, tvrde u akciji, propisuju obavezu za sve građane da odgovore na pitanja o vjeroispovijesti i nacionalnoj, odnosno etničkoj pripadnosti. Izvršna direktorka Akcije za ljudska prava, Tea Gorjanc-Prelević.
A mi tvrdimo da postoji ljudsko pravo da se ne izrazi nacionalna i etnička pripadnost i da je ovo pravo zakonom o popisu uskraćeno. Članom 21 je predviđeno da je svako dužan da odgovori na sva pitanja i to tačno i potpuno, što se onda odnosi i na pitanje kako o vjeroispovijesti, tako i o nacionalnoj, odnosno etničkoj pripadnosti. I sad, pored okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, koja izričito kaže da svako može da izrazi svoju manjinsku pripadnost, odnosno etničku, odnosno nacionalnu, ali da to ne mora da uradi, da zbog toga ne sme da snosi bilo kakve štetne posljedice. Mi tražimo da se ovaj član zakona proglasi neustavnim, kao i član 28 koji predviđa ozbiljne kazne u slučaju da neko odbije da odgovori na neko pitanje ili da da netačne odgovore. Kazne su predviđene od 1 do 20 minimalnih zarada, što svakako nije zanemarljivo, a ovo ljudsko pravo mora da može da se uživa bez bilo kakvih problema i ograničenja.
U akciji navode da se u popisnom obrascu, objavljenom na internet stranici Monstata, uprko spornim članovima zakona, neposredno primjenjuju Ustav, pa se u rubrici pod tačkom 14, vjeroispovijest, objavljuju upozorenje da lice nije dužno da se izjasni o svojoj vjeroispovijesti pozivom na član 64 Ustava, ali dodaju da je isto upozorenje izostalo u rubrici nacionalna, odnosno etnička pripadnost. S obzirom na to da je održavanje popisa predviđeno za 31. mart, akcija od Ustavnog suda traži da u najkraćem mogućem roku sprovede postupak i poništi sporne članove. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Odgovornost političara, medija i civilnog društva za izgradnju boljih odnosa Beograda i Prištine te uspostavljanje dijaloga između dvije zemlje teme su konferencije koja je u Budvi okupila 100 mladih Srbije i Kosova. Skup je organizovala inicijativa mladih za ljudska prava koja organizovanjem njihove razmjene kroz visiting program ruši predrasude i stereotipe među Srbima i Albancima. Slušamo Jasnu Vukićević.
Konstruktivan dijalog Prištine i Beograda je moguć, poručuje 100 mladih Kosova i Srbije koji su se sreli na Links konferenciji u Budvi. Dušan Lopušina iz inicijative Mladi za ljudska prava o predrasudama i stereotipima koji modeliraju odnose Srba i Albanaca. Ima li ih među mladima?
U Srbiji i Beogradu, jeli, Albanci su vjerovatno nacionalna zajednica prema kojoj postoji najviše predrasuda, koje nekako idu praktično od malena, od okoline, zapravo jesu nekako maltene deo opšte kulture, nekad i vaspitanja, što je dosta tužno i mladi ljudi zato nemaju nikako ni želju da uspostave kontakt.
Ipak, pomaka ima, zahvaljujući visiting programu, projektu razmjene Srbije i Kosova, čijim posredstvom je razmijenjeno oko 2000 mladih u prethodnih 8 godina. Evo dijela utisaka. Isprva nisam rekao mojoj majci da ću ići u Beograd zbog njenog straha za moju bezbjednost. Kada smo tamo stigli, nisam se bojao, samo sam želio da vidim sve i da se dobro provedem. It was great. U Beogradu je bilo sjajno jer su nas ljudi odlično prihvatili.
People accept us really good.
I to iskustvo odlaska na Kosovo je za mene bilo kao neko filozofsko prosvjetljenje ili nešto slično. Iako sam sebe smatrala nekom slobodumnom osobom ili osobom i nepodložnom predrasudom, taj prvi odlazak na Kosovo je upravo pokazao suprotno. Ono se pokazao mi je da sam podložen tim opštim manipulacijama koje su prisutne u našem društvu kada je u pitanju Kosovo i opšte to sagledavanja kosovskog društva.
Belgrade people don't have that much that national feeling, you know?
Ljudi koje sam upoznala u Beogradu nisu nacionalisti. Za njih nije bitno jesam li Albanka. Bila sam u Beogradu mnogo puta i uvijek s pozitivnim utiscima. Imam tamo zaista dobre prijatelje i ne osjećam da njihov odnos određuje to što sam Albanka.
They don't see me in a different light just because I'm an Albanian.
2002. godine upoznala prvi put u svom životu mlade Albance sa Kosova. I sada moram da priznam da sam imala određenih predrasuda prema njima i da su se tom prilikom potpuno otklonile. Mislim, šta više, sa velikim brojem mladih sa Kosova postala sam jako dobar prijatelj i od sve do danas imam jako bliske odnose.
Mladi Albanci i Srbi razgovarali su i o svakodnevnim problemima manjina u svojim zemljama, o slobodi kretanja, nepriznavanju novih kosovskih dokumenata. Dardana Sulemani je absolventica iz Preševa.
Life in Preševo for young person is not really that great. You don't have that many opportunities.
Život u Preševu za mladog čovjeka nema mnogo prosperiteta. Nakon diplomiranja nema izgleda za zaposlenje, posebno ako ste studirali na Kosovu, jer te diplome nisu priznate u Srbiji. Znači, mladi troše svoj novac, vrijeme i energiju kako bi dobili diplomu, a onda kada se vrate u rodni grad, ne mogu dobiti posao jer njihova diploma nije priznata.
They can't get a job because the diploma is not accepted.
Tokom dvodnevne konferencije mladi Kosova i Srbije razgovarali su o temama koje smatraju važnim za budućnost odnosa dvije zemlje, o odgovornosti političara, medija i civilnog društva za izgradnju boljih odnosa Beograda i Prištine, no kao najvažniji cilj označili su uspostavljanje veza i razumijevanje među mladima. Dardana Sulejmani. Inicijativa Mladi za ljudska prava pokušava da uspostavi mostove među mladim ljudima Srbije i Kosova, jer teško je promijeniti starije, one koji su odgovorni za međusobno nerazumijevanje. Zato pokušavamo promijeniti mlade ljude. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Za kraj emisije jedna turistička tema. Po stepenu konkurentnosti turističke privrede, Crna Gora se na listi koju je objavio Svjetski ekonomski forum našla na 36. mjestu u svijetu. Iako su naši sagovornici uglavnom saglasni kako je to visoko mjesto, Crna Gora zaslužila zbog resursa kojima raspolaže, činjenica da imamo samo 5 hotela sa 5 zvjezdica i da je njen najelitniji hotel Sveti Stefan već 5 godina zatvoren, izaziva podozrivost u pogledu daljeg razvoja turističke privrede. Više o tome Dimitrije Jovićević.
Po indeksu konkurentnosti turističke privrede koji je objavio Svjetski ekonomski forum, na listi od 139 zemalja, Crna Gora je rangirana kao 36. samo dva mjesta iza Hrvatske. Daleko iza nje su Makedonija, Srbija, Bosna i Hercegovina. Visoka pozicija Crne Gore, prema riječima Jelene Paović, savjetnice za odnose sa javnošću Ministarstva turizma, potpuno je zaslužena.
Prije dvije godine smo bili na 58. poziciji, a sada smo na 36. što je definitivno fantastičan rezultat ne samo za turističku privredu i turizam Crne Gore, nego za cijelu Crnu Goru. Ono što govori u prilog je i činjenica da su iza nas ostale destinacije kao što su Brazil, Turska ili Izrael.
Da je to realna pozicija Crne Gore na turističkoj mapi svijeta, saglasni su i ostala dva naša sagovornika, eksperti za turizam, univerzitetski profesor Rade Ratković i Miloš Bigović iz Pokreta za promjene. No, obojica ukazuju kako je to još daleko od cilja koji je definisan master planom razvoja crnogorskog turizma. Rade Ratković.
Mi bi voljeli da budemo, ako ne možemo u prvi 10, da budemo makar u prvih 15 zemalja po rangu, a da bi to postigli, mi moramo puno da uradimo na restrukturiranju naše ponude i na restrukturiranju tražnje.
Miloš Bigović kao razloge visokog pozicioniranja Crne Gore navodi turističke resurse koje nikoga ne mogu da ostave ravnodušnim.
To je u kratkom roku, međutim, u dugom roku ja tu vidim problem kada je u pitanju pozicioniranje Crne Gore u tim budućim klasifikacijama, jer smatram da ako Crna Gora ne reši svoje krupne strukturne probleme, dakle infrastruktura, hotelski i drugi smještajni kapaciteti, zatim odnos prema zaštiti životne sredine i tako dalje, mislim da će Crna Gora u dugom roku da izgubi tu poziciju.
Upravo zbog činjenice što zemlja divlje ljepote, kako Crnu Goru turističke vlasti nastoje da prikažu svijetu, od 320 hotela ima svega 5 sa 5 zvjezdica, što je njen najčuveniji brend Sveti Stefan 5 godina pod ključem, turistički poslenici smatraju kako slatkorječivost i hvalospjevovi državnih zvaničnika o domaćem turističkom razvoju nema osnova. O tome šta je nužno učiniti u narednom periodu, profesor Ratković kaže.
Mi treba da razvijemo našu hospitality industriju, znači industriju smještaja prije svega unutar nje, da je disperziramo, da imamo savremene oblike smještaja kojih sada nema i da radikalno poboljšavamo učešće osnovnih smještajnih kapaciteta, ukupnim smještajnim kapacitetima, a na strani turističke tražnje mi moramo da se vratimo na njemačko tržište prije svega, na tržište Velike Britanije, Francuske, kada zemalja, jer na tim tržištima se zasniva turizam Mediterana.
Jelena Paović naglašava kako će poboljšanje smještajne infrastrukture i privlačenje strateških investitora biti prioritet Ministarstva turizma.
Ono što svakako će u narednom periodu uraditi je i oblikovanje tog turističkog proizvoda povezivanjem jedinstva različitosti crnogorskog primorja, kontinenta i planinskog dijela, što će svakako doprinijeti i dodatnom pozicioniranju Crne Gore ne samo na turističkom nego na investicionom tržištu. Ipak treba imati u vidu da je Crna Gora i ovim godinama globalne financijske i ekonomske krize imala vrlo značajne investitore što ni jedna država u regionu pa čak i u Europi nije imala.
Miloš Bigović međutim kaže kako se boji da ne može biti optimista u pogledu daljeg razvoja crnogorskog turizma.
Nažalost nisam, evo isto da budem nisam i to potkrepljujem tezom da smatram da još uvijek u Crnoj Gori imate N primjera gdje je pojedinačni interes, dakle lični interes iznad opšteg interesa. Dok god je takva situacija, teško možete i u kratkom, i u srednjem, i u dugom roku očekivati pomake ka boljem.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U 13 sati 58. minuti podsjećamo na neke od najvažnijih naslova. Članovi izvršnog odbora sindikata Željezare koji djeluju pri Savezu samostalnih sindikata Crne Gore saopštili da će od jutra početi štrajk glađu. Akcija za ljudska prava traži od Ustavnog suda ocjenu ustavnosti pojedinih članova zakona o popisu stanovništva za koje tvrde da ugrožavaju ljudska prava građana. Drago Radulović novi je dekan Pravnog fakulteta u Podgorici. Austrija neće izručiti generala Jovana Divjaka Srbiji. Muammer Gaddafi pristao na dolazak međunarodnog humanitarnog tima u Libiju. Počinje suđenje bivšem predsjedniku Francuske Jacquesu Chiracu zbog korupcije dok je bio gradonačelnik Pariza. Poštovani slušalci, u proteklih nešto manje od 30 minuta pratili ste program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mahir Elšani i Predrag Tomović.